2016, þingskjali 1504, kæramál Félags íslenskra flugumferðarstjóra, stjórnarfrumvarp. Leita þær afbrigða frá þingsköpum fyrir því að þriðja dagskrármálið verði tekið á dagskrá þessa þingfundar. Fer nú fram atkvæðagreiðsla þessi afbrigði. Nú fer fram atkvæðagreiðsla þessi afbrigði. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan lokið. Afbrigðin samþykkt með 39 samhljóða atkvæði.